السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian, segala keagungan hanya milik Allah, Zat yang satu-satunya menciptakan kita dan alam semesta ini, Zat yang satu-satunya menguasai dan mengatur alam ini, maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, "Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra," bahwa barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan fadlu rak'atil fajri wa ghairihima minas sunan. Fadilah atau keutamaan yang terdapat pada salat sunnah dua rakaat sebelum subuh atau qabliyas subuh, wa ghairihima, dan pada salat-salat sunnah selainnya dari sunnah-sunnah yang ada. Di sini kita akan membahas tentang dua rakaat sebelum salat subuh serta salat sunnah yang lainnya atau rawatib yang lainnya, dan juga nanti akan berbicara tentang keutamaan salat ad-duha. Kita mulai dengan hadis pertama dalam bab rakaatil fajri. An Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau serta ayah beliau. عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam قال, beliau bersabda, rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat fajar, maksudnya adalah sunnah fajar qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu keutamaannya lebih baik dibanding dengan dunia serta apa-apa yang ada di dunia ini, dunia dan isinya. Rawahu Muslimun. Ini hadis ini menegaskan dengan sangat terang dan jelas keutamaan yang terdapat dalam dua salat dua rakaat, salat dua rakaat sebelum sebelum salat subuh, yaitu qabliyah subuh. Meskipun salat ini dalam pelaksanaannya dianjurkan diringankan, tak usah perlu panjang-panjang sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Bahkan hingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saking ringannya salat ini sampai aku tidak tahu apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak. Itu menunjukkan perbedaan antara salat ini dengan salat yang lainnya. Jadi tidak dipanjang-panjangkan, tidak dilamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, meskipun ia ringan cara pelaksanaannya, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Ia lebih utama, lebih baik bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang konsisten melaksanakan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh ini adalah orang-orang yang telah berusaha mendapatkan kebaikan yang besar. Kebaikan itu lebih baik daripada dunia seluruhnya ini serta isi-isinya. Tentu tidak ada bandingannya dunia dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan dunia ini memiliki nilai, memiliki berat seperti sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kufar, kepada orang kafir. Yang artinya dunia ini sih Allah enggak ada apa-apanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia ini seperti bangkai kambing yang setiap orang tidak mau memilikinya. Maka Rasulullah bertanya, kalian mau ini dengan harga berapa bangkai kambing ini? Satu dinar enggak ada yang mau, dirham enggak ada yang mau, setengah kalau gitu enggak ada yang mau. Ya Rasulullah, andaikan dia dikasih, andaikan hewan ini hidup, kami juga enggak mau karena ada cacatnya juga. Kata Rasul, ini dunia lebih buruk daripada bangkai ini. Dunia enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini mengatakan kepada kita bahwa keutamaan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas tandingannya di mana? Nah, di sini kita perlu untuk mengingatkan bahwa dalam banyak hadis, dalam banyak ayat kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang meskipun itu tidak ada nilainya di sisi Allah, tapi kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang diketahui oleh manusia, yang bisa dibayangkan oleh manusia. Contohnya dunia. Setiap orang melihat dunia ini, masya Allah, takjub. Bahkan mereka mengejar dunia ini habis-habisan. Artinya di kepala manusia, di benak manusia, dunia ini luar biasa nilainya. Nah, Allah Rasulullah SAW katakan dunia ini enggak apa-apanya dibandingkan dua rakaat qabliyah subuh. Dan demikian dengan banyak perbandingan-perbandingan di tentang keutamaan akhirat dengan hal-hal yang bersifat dunia. Seperti misalnya ketika kita disuruh untuk malu kepada Allah sebagaimana malunya kita kepada tokoh di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu kita ketika bertemu dengan tokoh yang dihormati, yang kita muliakan, kita akan malu di hadapannya. Kita tidak mungkin akan berperilaku sebagaimana berperilaku ketika kita sendiri. Kita akan atur duduk kita akan atur berbicara kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang cacat dalam adab dan perilaku karena malu terhadap sosok itu. Nah, Rasul mengatakan, malulah kamu kepada Allah seperti bagaimana kamu malu kepada orang seperti itu. Sehingga kenapa? Kau akan bisa menjaga adabmu bersama Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Nah, ini hal yang bisa dicerna secara dekat oleh manusia, diberikan perbandingan. Bukan berarti kan dunia enggak ada apa-apanya, lantas apanya yang lebih baik? Ya, jelas, ya, kalau dilihat dari sisi itu. Tapi kita diberikan sesuatu yang tampak jelas di hadapan kita bahwa dunia ini dengan segala kemegahannya itu tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan dua rakaat qabliyah subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal dalam masalah salat subuh ini. dua rakaat qabliyah subuh ini. Yang pertama adalah pelaksanaannya yang diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpanjang-panjang seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dianjurkan dalam dua rakaat itu membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ada beberapa perkara yang menunjukkan kelebihan dan keutamaan besar tentang yang ada pada solat qabliyah subuh ini. Selain hadis yang sedang kita bahas ini, hadis ini jelas dengan sangat gamblang ya, menjelaskan kepada kita keutamaan yang ada pada dua rakaat qabliyah subuh. Ada faktor-faktor lain, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan dua solat ini. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat ini. Baik beliau dalam keadaan di negeri beliau atau beliau dalam keadaan safar. Padahal di antara perilaku atau sunnah yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika bersafar itu umumnya sunnah-sunnah rawatib ya, qabliyah ba'diyah itu beliau tidak lakukan. Kecuali qabliyah subuh. Ya, yang sifatnya qabliyah ba'diyah. Tentu kalau witir itu tetap beliau lakukan. Ya. Qabliyah subuh beliau tetap lakukan baik ketika safar ataupun di rumah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan keutamaan atau manzilah salat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi kita untuk mengqada salat ini jika ia terlewatkan. Seperti seorang yang terlambat bangun, tahu-tahu sudah qomat, dia tidak sempat untuk salat qabliyah, maka boleh baginya untuk mengqada salat ini setelah usai salat subuh. Di dalam masalah diizinkannya kita qada untuk dua rakaat qabliyah subuh ini, di situ ada dua unsur penekanannya. Pertama, salat ini disuruh dianjurkan untuk diqada. Beda halnya dengan sunnah-sunnah yang lain. Yang kedua, dilakukannya di waktu yang dilarang. Bukankah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu yang dilarang untuk salat? Namun demikian untuk salat ini pun tetap dibolehkan, silahkan diqada. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai dari salat subuh, kemudian beliau mendapati ada seorang yang salat dua rakaat lagi, beliau mengatakan salat subuh itu apakah empat rakaat? Gitu kata Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tadi kelewatan salat dua rakaat qabliyah, makanya saya salat sekarang." Maka Rasulullah membiarkan beliau. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu telah direkomendasikan atau disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwa salat ini memiliki manzilah yang tinggi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun seseorang itu terlambat salat subuh, keluar dari waktunya terbit matahari, tetap sholat ini dilakukan sebelum melakukan sholat subuh. Padahal aturannya, bila kita tertinggal sholat atau kelewatan waktunya, entah karena tidur, karena lupa atau sebagainya, maka segera kita laksanakan sholat tersebut tanpa melaksanakan kesibukan yang lain. Adapun sholat sunnah qabliyah subuh, maka bila saatnya terlambat, tetap kita laksanakan dia dulu, baru kemudian sholat subuh. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau pernah terlambat bersama para sahabat di tengah perjalanan. Ketika beliau capek luar biasa dan yang ditugaskan untuk berjaga dan membangunkan pasukan juga tertidur, menunjukkan kecapean yang luar biasa. Tidaklah beliau terbangun melainkan karena kerasnya matahari pagi itu, menunjukkan waktu subuh telah habis. Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau sholat dua rakaat qobliyah, baru kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Nah, ini hal-hal ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat ditekankan, sangat muakkad. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk meloloskan dan melewatkan sholat ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Kemudian seandainya kita terlewatkan sholat ini, kita juga diberikan peluang untuk mengkodoknya. Seandainya pun kita terlambat, tetap kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Apalagi alasannya? Tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah ini dan bisa istiqomah di atasnya. Karena halangannya sudah tidak ada. Kalau waktunya terlewatkan, sudahlah, nggak bisa lagi. Tapi ini biarpun waktunya terlewatkan, masih ada peluang untuk kita mengkodoknya. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini, di mana beliau asyaddu ta'ahudan, sangat-sangat menjaga solat ini. Tidak ada solat yang lebih beliau jaga dari solat-solat sunnah dibandingkan dengan solat qobliyah subuh. Baik, itu hadis pertama kita. Hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, masih dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man thabara alathnatai ashrata rak'atan fil yawmi wal laylati dakhalal jannah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man thabara, barang siapa yang mengkonsistenkan, yang selalu mengerjakan, thabara artinya lazama awadhaba, selalu terus menerus menjaga salat itu. Barang siapa yang konsisten terus menerus menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, sehari semalam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud adalah selain salat fardu. Yang dimaksud selain salat fardu. 12 rakaat bila seseorang menjaga salat ini terus dia lakukan dalam sehari dan semalam, maka dia akan masuk surga. Mana yang 12 rakaat itu? Dijelaskan berikutnya, arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Sudah 10 rakaat. Tinggal 2, wa rak'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Ini kesemuanya jumlahnya 12 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i dan yang lainnya. Ini salat lain dari salat-salat sunnah yang dimana ia memiliki fadilah yang sangat besar. Dakhalal jannah. Bagi orang yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Di antara para ulama khilaf tentang masalah apakah dia 12 rakaat ataukah dia 10 rakaat. Yaitu salat sunnah yang muakkadah. Yang mengatakan 12, inilah dalilnya dan perinciannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. 12 rakaat. Adapun yang mengatakan dia 10, berangkatnya dari hadis Abdullah bin Umar yang di mana beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin, aku menghafal, mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang seperti ini, rakaat itu adalah 10 rakaat itu sama seperti hadis ini, hanya saja dikurangi zuhurnya menjadi 2 rakaat. Ya, qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Itu yang akhirnya menjadikan perbedaan di antara karangan para ulama. Seandainya kita ambil yang 10 rakaat maka sah. Sebagaimana kalau kita ambil yang 12 rakaat maka itu jauh lebih aman. Karena yang lebih tentu lebih aman daripada yang kurang. Itu istilah para ulama khurujun minal khilaf, masuk dalam bab ini, keluar daripada perbedaan. Artinya kalau kita melakukan ini masih debat di situ, boleh apa tidak? Yang ini dia apa bukan? Tetapi kalau kita ambil yang ini, yang itu jelas selesai urusannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada 12, ada 10. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Kalau kita lakukan yang 10, ada yang mengatakan kurang. Tetapi kalau kita mengamalkan yang 12, enggak ada yang mengatakan kurang. Kan lebih aman yang 12. Dan ada dalilnya, bukan ngarang. Nah, ini bila dia memiliki dalil maka ini jalan terbaik jemaah dalam setiap permasalahan. Misal contohnya dalam bab yang lain, misalnya seperti mengusap kepala ketika wudu. Sebagian ulama mengatakan cukup sebagian saja, tidak perlu semuanya diusap. Bahkan sampai memberikan batas minimal itu 3 helai rambut. Ini yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Cukup 3 helai rambut sudah. Sudah cukup untuk mengusap kepala. Sebagian ulama mengatakan seluruh rambut, seluruh kepala diusap. Nah, langkah kita untuk khuruj dari khilaf ini apa? Apakah memegang yang berpendapat cukup 3 helai ataukah seluruh kepala? Jawabannya seluruh kepala. Karena bila kita mengambil yang mengatakan pendapat bahwa cukup sebagiannya atau bahkan 3 helai saja, akan ada ulama yang mengatakan itu tidak sah. Tetapi kalau kita mengusap kepala kita seluruhnya, maka tidak ada yang mengatakan tidak sah. Maka lebih aman yang seluruhnya. Nah, ini contohnya. Termasuk misalnya cukur kepala ketika berumrah atau berhaji. Ya. Sebagian mengatakan cukup sekedip aja, ujungnya aja dia bilang. Yang penting dipotong katanya. Dia pakai syariat wanita untuk dirinya. Kan wanita itu cukup seukuran ujung jari kalau tahallul itu. Nah, sebagian orang mengambil pendapat cukup, yang penting ada unsur potong, maka dipotong ujungnya saja. Tetap kepalanya seperti biasa. Enggak mau berkurang dari rambutnya yang gagah itu. Ini sebagian mengatakan enggak sah. Karena Rasul mencontohkan mencukur seluruhnya atau dibotakin. At-taksir atau al-halq. Nah, itu bukan taksir, itu nama kotok. Taksir itu dipotong bagus. Kalau itu cuma ujungnya saja. Maka lebih selamat adalah mengambil yang tidak ada perdebatan di situ. Seperti contohnya juga mengusap tadi. Dan yang perlu kita ingat, ya, kita ketahui bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan cukup 3 helai rambut atau sebagian dari kepala, itu kadar yang cukup. Bila seorang melakukannya menurut beliau sah. Tapi bukannya afdol. Jadi masalah afdolnya bukan itu. Tetap yang afdol itu adalah yang sesuai dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengusap seluruh kepala. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sebagian saudara-saudara kita. Seolah-olah bahwa mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 saja sudah. Itu mazhab kita. Jadi kalau kita mengusap yang lain, itu mazhab, mengusap yang banyak itu mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali katanya. Terus bagaimana? Nah, kalau gitu sampai ada yang seperti itu, begini bahasanya. Seandainya bapak-bapak, ini Syafi'i kan mengatakan bahwa setengah atau 3 helai. Bagaimana kalau kita mengusap seluruhnya? Itu kan mazhab lain. Jangan niatkan mengikuti mazhab lain, katanya. Sampai seperti itu. Ini kekeliruan dalam memandang hal perkara ini. Tetap Al-Imam Syafi'i mengatakan jelas yang ini itu boleh dan ini yang afdal. Adapun yang sedikit atau sebagian tadi itu kadar yang menurut beliau cukup. Bukan bab afdaliyah atau yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang bab apa? Salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, di mana Rasul mengatakan dakhalal jannah, orangnya akan masuk ke dalam surga, yaitu 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat qabla fajar. Sahih An-Nasa'i. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis yang ketiga. An Ummi Habibah زوج النبي صلى الله عليه وسلم dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, yang beliau juga merupakan putri dari Abi Sufyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau saat Abu Sufyan masih musyrik, dan beliau Ummu Habibah berada di negeri Habasyah saat itu. Beliau bersama suaminya hijrah ke sana. Namun kemudian suaminya itu terfitnah dan murtad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau dan menjadikan Najasi sebagai wakil beliau untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah yang saat itu masih berada di negeri Habasyah. An Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rasul bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat, artinya yang mengamalkan dan bisa ia jaga amalannya itu, apa itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka haramahullahu 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala haramkan orang ini untuk neraka. Allah haramkan orang ini masuk ke dalam neraka. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, dan hadis ini hadis sahih sebagaimana telah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi dan yang lainnya. Nah, ini keutamaan salat qabliyah ba'diyah dalam bentuk yang lain. Khusus untuk salat zuhur, bahwa boleh dilakukan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Dan ini tidak bertentangan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang itu yang disebut oleh para ulama sebagai ar-rawatibul muakkadah. Rawatib yang muakkadah. Karena dia ada dalam satu paket hadis. Man hafadha la man thabara thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang menjaga, yang mengkonsistenkan dirinya melaksanakan 12 rakaat. Mana 12 rakaat itu? 1, 2, 3, 4, begini. Nah, itu satu paket dia. Sebagaimana yang 10 rakaat, kemudian dijelaskan 10 rakaat itu, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu dia dalam satu paket hadis. Maka dikatakan dia ar-rawatibul mu'akkadah. Ada dalam hadis-hadis lain menunjukkan keutamaan salat qabliyah dan ba'diyah, menyelisihi atau berbeda dari itu. Ya. Itu tidak menunjukkan kontradiksi, tetapi menunjukkan keutamaan lain yang ada pada bentuk lain dari sholat tersebut. Seperti dalam hadis ini, di mana Rasul mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat pula setelah zuhur. Harramahullahu 'alan nar. Maka Allah akan haramkan neraka bagi orang ini. Nah, jadi kalau kita gabung jadi berapa ya? 14. Mulai dari 10, 12, 14. Berapa? 16 jadinya? 14. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. 8. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, jadi 12. 2 sebelum subuh, jadi 14. Belum selesai, masih ada nanti ada apa? Rekat-rekat yang lain. Kita supaya nyambung, kita ambil yang asar. Kita ambil yang asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat asar. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'a." Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'a. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang melaksanakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi berapa? 14 tambah 4 lagi, jadi 18. Nah, itu salat-salat yang disebutkan dan memiliki keutamaannya. Dari yang ke-18 ini ada yang disebut muakkadah, yaitu 10 atau 12 rakaat, bergantung pada khilafnya tadi. Selebihnya tidak disebut muakkadah, tetapi memiliki fadilah yang besar. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahul annar. Allah haramkan bagi neraka. Orang yang melaksanakan, menjaga solat 4 rakaat sebelum asar, rahimahullah, Allah SWT merahmati orang tersebut. Atau kalau seandainya seseorang ingin solat ya, qobliyah maghrib misalnya, yang walaupun itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis tadi, atau qobliyah isya, maka silahkan. Waktu itu bukanlah waktu terlarang untuk solat, dan itu diantara waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa, dan kita juga solat itu merupakan doa, silahkan, tidak masalah. Dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya melakukan solat qobliyah, qobliyah maghrib ataupun qobliyah isya. Ada pahalanya, namun tidak diperinci oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau memperinci solat-solat yang tadi kita sebutkan. Baik, kita lanjutkan. Masuk dalam pembahasan solat duha. Fadlu rak'atai duha wal wasiyatu bihima. Keutamaan dalam yang terdapat dalam dua rakaat solat duha serta pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat duha. Sekarang kita pindah ke dalam solat yang di luar solat rawatib, solat sunat rawatib, yaitu solat duha. Hadis pertama. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, Abu Hurairah yang berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku, khalilku. Ini maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku, berpesan kepadaku tentang dengan tiga perkara. Mana tiga perkara itu? Yang pertama adalah bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari dari tiap bulan. Wa rak'atai ad-duha. Yang kedua adalah melaksanakan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, dan agar aku jangan tidur malam hari sebelum melaksanakan salat witir. Witir sebelum tidur. Ini 3 wasiat Rasul kepada Abi Hurairah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari tiga wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah rak'atai duha. Senantiasa melakukan dua rakaat salat duha. Dan ini adalah seminim-minim rakaat salat duha, yaitu dua rakaat. Sebagaimana seminim-minim salat witir berapa? Satu rakaat. Adapun salat duha maka dua rakaat. Berapa maksimalnya? Berapa maksimal salat duha? 12. Salah satu di antara pendapat ulama mengatakan 12. Sebagian mengatakan 8. Sebagian mengatakan 8. Termasuk mazhabnya Al-Hambali wa Syafi'i mengatakan 8 rakaat. Tapi yang 12 juga tidak terlalu jauh dan memiliki alasannya. Baik. Dua rakaat duha. Hadis ini senada dengan hadis yang berikutnya, agak jauh ditaruh oleh muallif di sini. Namun sepatutnya itu digandeng dengan hadis ini, yaitu hadis Abi Darda. Hadis Abi Darda. Lompat satu hadis. Di situ an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda semoga Allah meridai beliau, qal ausani habibi. Redaksinya mirip dan isinya juga sama. Abu Darda mengatakan ausani habibi, habibi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku bi thalathin, dengan tiga perkara. Mana yang tiga itu? Lan ada'ahunna ma ishtu. Beliau lebih tegas lagi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasihku mewasiatkanku tentang tiga perkara, di mana tiga perkara ini tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup. Itu tekad beliau. Mana tiga hal itu? Bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa tiga hari dari tiap bulan, wa salati duha, dan salat duha, wa bi alla anama hatta utira. Rawahu Muslim. Dan yang ketiga adalah jangan aku tidur kecuali setelah selesai salat, setelah melaksanakan salat witir. Isinya sama persis, hanya perbedaannya penekanan tadi sama beberapa redaksi. Yang pertama di antaranya penekanan dari Abu Darda mengatakan saya tidak akan meninggalkan salat ini semasa hidup saya. Tekad beliau, karena ini wasiat khusus dari Rasulullah untuk beliau. Di mana wasiat ini juga berlaku untuk kita, khusus dalam arti Rasulullah memberikannya langsung kepada sahabat ini, ausani kata beliau. Adapun hukumnya ya berlaku untuk semua umat, bahwa ini memiliki keutamaan untuk kita jaga. Yang kedua, perbedaannya adalah Abu Hurairah mengatakan warak ati duha. Apa warak ati duha? Dua rakaat duha. Sementara Abu Darda secara umum mengatakan wasolati ad duha. Tetapi hadis ini sekali lagi sangat-sangat mirip. Maka di antara syarih yang mensyarah kitab ini, Syekh As-Safarini mengatakan andaikan muallif yaitu Syekh Al-Hafidz Ziyauddin menggabungkan hadis ini, menderetkannya, tentu ini lebih utama. Kedua-duanya menunjukkan manzilah dari salat duha, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan secara khusus salat ini untuk dilaksanakan. Hadis yang kedua dalam bab ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan berbicara tentang fadilah yang ada dalam salat ini. Kalau tadi penekanan untuk melaksanakannya, sekarang keutamaan yang ada pada salat duha. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap persendian dalam diri kalian, salah seorang di antara kalian itu memiliki kewajiban sedekah. Ada sedekah yang harus ditunaikan untuk setiap persendian yang ada dalam diri kalian. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka ucapan tasbih itu sedekah. وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. Bertasbih itu sedekah, bertahmid itu sedekah. Yani subhanallah, ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah wa nahyun 'anil munkar sedekah. Menyuruh kepada kebaikan merupakan sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semua bisa tercover, terpenuhi dengan melaksanakan dua rakaat salat duha. Rawah Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini adalah pertama menekankan atau mengabarkan kepada kita bahwa setiap harinya, bukan sekali, setiap hari itu tubuh kita ini harus disedekahkan. Harus ada sedekah yang dikeluarkan setiap persendian yang ada. Berapa banyak persendiannya? Berapa? 360. Itu disebutkan dalam hadis, ya, 360 persendian. Nah, sejumlah ini kita harus sedekah, setiap satu persendian satu sedekah tiap harinya. Bagaimana bentuknya? Dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahlil, menyegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Termasuk dalam hadis lain disebutkan menghilangkan kotoran dari masjid. An-nukhamatu fil masjidi tadfanuha. Ya. Ada dahak di masjid, kemudian engkau menimbunnya. Itu juga merupakan sedekah. Engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Dalam hadis lain, ketika para sahabat mendengarkan kata Rasulullah SAW bahwa fil insani situna wa thalathu mi'ah mifsal, dalam diri setiap orang itu ada 360 persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mifsalan minha. Maka seseorang itu harus mensedekahkan setiap persendian yang ada dalam diri mereka. Lantas sahabat bertanya, man yutiku dhalik? Siapa yang mampu ya Rasulullah? Banyak sekali yang harus disedekahkan. Maka Rasul menyebutkan, sedekah yang dimaksud adalah seperti engkau menghilangkan kotoran dari masjid, ya, ada ludah, ada kotoran engkau timbun. Itu di masjid Rasulullah dahulu. Kalau sekarang, masya Allah, ya, sulit untuk kita bayangkan ada orang buang ludahnya di masjid seperti kita ini. Kalau dulu tanah biasa, bahkan ada yang kencing di zaman Rasulullah SAW. Ya, karena memang tanah biasa. Nah, kalau ada seperti itu, engkau hilangkan. Itu juga merupakan sedekah. Ya. Engkau watunahihi wasyaitunahihi anit tariq fa illam wasyaitunahihi anit tariq, dan engkau menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Fa illam taqdir, bila engkau tidak mampu, farak atad duha yujzi'u anka, bila engkau tidak mampu maka cukup melakukan dua salat duha, itu sudah menebus semua hutang kita tadi. Dengan dua rakaat duha maka hutang persendian kita telah tertebus, tertunaikan. Bila tidak, maka masih mangkring hutang kita itu. Nah, itu keutamaan salat duha jemaah. Baik. Berikutnya hadis yang Abi Darda yang tadi, yang mengenai tiga wasiat tadi sudah kita sebutkan. Hadis yang keempat dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala syuf'ati duha," barang siapa yang menjaga salat duha. Syuf'ah artinya rakaatnya genap. Kita sebut salat duha saja. Menjaga salat duha, ghufirat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni, wa in kanat mithlu dzabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu seperti buih, ya, banyaknya seperti buih lautan. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah. Andaikan ini dhaif, maka hadis-hadis sebelumnya telah menunjukkan keutamaan salat duha. Ya. Apa yang ada dalam hadis yang sahih tersebut sudah sangat cukup untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam menjalankan dua rakaat salat duha ini. Ya. Baik. Masih ada dalam bab ini tentang masalah salat duha. Kemudian ya. Kita sebutkan secara cepat sebelum kita selesaikan pengajian kita. Di antaranya adalah dari hadis Mu'ad bin Anas. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-5, tadi hadis yang ke-4 yang dhaif itu, ada hadis ke-5 itu menyebutkan tentang keutamaan 12 rakaat dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam Rasul mengatakan, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi azza wa jalla kull yawmin 12 rak'ah tatawwu'an." Tidaklah seorang hamba muslim salat bagi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat dalam sehari, tatawwu'an, salat sunnah min ghairi fariidah, yang bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan orang ini akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keutamaan 12 rakaat dalam sehari salat sunnah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang bagus dalam hadis ini, yaitu ucapan periwayatan hadisnya itu Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Aku sejak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, orang yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah baginya, tidak pernah aku meninggalkannya sejak mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW." Kemudian orang yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah, yaitu Ambasah rahimahullah, mengatakan perkataan yang sama, "Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini." Kemudian orang yang meliwatkan dari beliau, yaitu Amr bin Aus, mengatakan, "Sejak aku mendengar hadis ini dari Ambasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat solat ini." Demikian yang berikutnya, ya Nu'man bin Salim juga mengatakan demikian, "Sejak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini." Nah, ini menunjukkan tentang kualitas istiqamah yang ada pada ulama salaf kita. Istiqamah dalam menjalankan salat. Salat sunnah, di antaranya adalah salat duha ini. Baik, masih ada ya, kalau kita baca terlalu cepat ini tidak nikmat nanti. Asan kita tangguhkan kepada pertemuan yang akan datang. Demikian jemaah barangkali untuk pagi hari ini, ya, hanya sampai di sini kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi, 2 rakaat sebelum subuh pertama, kemudian salat-salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, diikuti dengan salat duha tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu melaksanakan amal-amal tersebut, meskipun dia ringan jemaah, namun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan banyak terlewatkan hal-hal kebaikan yang ringan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.